Este ora 21, aici Radio Europa Liberă. La microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Premierul Vlad Filat vorbește despre problema transnistreană cu ocazia summitului CSI la Sankt Petersburg.
La Kiev, vicepremierul Victor Osipov discută tot despre reglementarea transnistreană.
La Bruxelles, ambasadorul Rusiei vorbește cu entuziasm despre summitul Uniunea Europeană-Rusia de la Rostov-pe-Don și despre speranțele rușelor de a putea călători fără vize în spațiul comunitar.
Iar la Chișinău au loc zilele literaturii române. Începem cu știrile Europei Libere.
Majoritatea parlamentară a votat astăzi ca deputații independenți și neafiliați, indiferent de culoarea politică, să poată forma împreună o fracțiune proprie. Forma finală a amendamentului nu-i mulțumește însă pe deplin pe cei care l-au cerut, foștii deputați comuniști trecuți după alegeri la Partidul Moldova Unită. Liderul lor, Vladimir Țurcan, a spus că în noua fracțiune nu vor fi acceptați și deputații desprinși din Alianța Moldova Noastră.
Noi din start, evident că avem unele divergențe din punct de vedere scopurilor noastre, programele. De ce eu spun că nu vor fi, evident, că membrii acestei fracțiuni.
În prezent, numărul deputaților independenți și neafiliați se ridică la 7, 5 foști comuniști și 2 foști membri ai Alianței Moldova Noastră. Parlamentul a aprobat în prima lectură micșorarea pensiilor pentru președintele țării, deputați și membrii guvernului. Amendamentul prevede că înalții demnitari vor primi pensii în mărime de 42% din salariu ca toate celelalte categorii de pensionari, nu de 75%, după cum cere legea actuală. Partidul Democrat, care a inițiat reforma, spune că ea îi va aduce pe demnitari în categoria generală de pensionare, inclusiv ca vârstă de pensionare. În prezent, demnitarii pot ieși la pensie cu 5 ani mai devreme decât restul cetățenilor. Președintele interimar Mihai Ghimpu i-a conferit prin decret baronesei britanice Emma Nicholson funcția onorifică de înalt reprezentant al președintelui Republicii Moldova pentru integrare europeană, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Parlamentara britanică este citată de agențiile de știri cu declarația că va depune toate eforturile pentru a ajuta Moldova să se apropie de Uniunea Europeană. Premierul rus Vladimir Putin a declarat că țara sa dorește întărirea comunității statelor independente în jurul Uniunii Vamale Comune a Rusiei, Republicii Belarus și Kazahstanului. Găzduind summitul șefilor de guvern CSI la Sankt Petersburg, Putin a spus că Uniunea Vamală depășește cadrul unei organizații economice și devine o nouă formațiune geopolitică, iar alte republici din CSI sunt invitate să îi se alăture. Parlamentul de la Berlin a aprobat astăzi contribuția germană la fondul special pentru ajutarea țărilor din zona euro în caz de incapacitate de plată. Ministrul de Finanțe, Wolfgang Schäuble, a repetat că fondul este menit să apere stabilitatea monedei unice. Schäuble a spus că fără euro, prosperitatea și puterea economică a țării sale ar fi fost mai mică, iar cetățenii ei s-ar fi bucurat de mai puțină protecție socială, așa încât este de datoria Germaniei să apere moneda unică. Secretarul de stat american Hillary Clinton a declarat că nordcoreenii trebuie să răspundă în fața comunității internaționale pentru nimicirea unei nave militare a Coreei de Sud. Clinton a făcut declarația la Tokyo la începutul unei vizite care va include escale în China și Coreea de Sud. Cu o zi înainte, o comisie multinațională a acuzat Coreea de Nord pentru scufundarea navei sudcoreene atacată cu o torpilă în luna martie. 46 de oameni au fost uciși. Acestea au fost știrile orei 21 pentru știri la orice oră. Vizitați pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Premierul Moldovei, Vlad Filat, se află la Sankt Petersburg la reuniunea șefilor de guverne din cadrul Comunității Statelor Independente, organizație din care fac parte toate țările foste sovietice, cu excepția Georgiei și a țărilor baltice, acestea din urmă membre de succes ale Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene. Alexandru, ai citit depeșele agențiilor de știri. Ce știm până la această oră? S-a întâlnit premierul moldovean cu cel de la Moscova?
Știm deocamdată doar că întâlnirea cu Vladimir Putin se află pe agenda călătoriei lui Vlad Filat la Sankt Petersburg. Un comunicat de presă al guvernului confirmă însă că Vlad Filat s-a întâlnit cu premierul Ucrainei, Mykola Azarov. Nu se știe încă ce au discutat cei doi. Înainte de plecarea la Sankt Petersburg, premierul Filat declara Europei Libere că intenționează să discute cu omologii rus și ucrainean problema transnistreană. În lumina recentei declarații ruso-ucrainene și a cererii ministrului rus de externe Sergei Lavrov ca Moldova să trateze Transnistria pe picior de partener egal la negocieri. Toți sau aproape toți premierii din CSI au programate întâlniri bilaterale cu gazda summitului Vladimir Putin în această seară. La discuțiile comune din cursul zilei, premierul rus a spus că țara sa dorește întărirea comunității statelor independente în jurul Uniunii Vamale a Rusiei, Republicii Belarus și Kazahstanului. Alte foste republici sovietice sunt binevenite în Uniunea Vamală, a declarat Putin, afirmând că ea depășește cadrul unei organizații economice, devine o nouă formațiune geopolitică, iar Moscova o privește ca pe un nucleu al proceselor integraționiste din CSI. Comunicatul guvernului moldovean spune că premierul Vlad Filat a declarat la convorbirile plenare ale summitului CSI că Moldova pledează pentru o mai bună cooperare în domeniul comercial-economic. Susține și va participa la inițiativa unui acord privind zona de comerț liber între țările CSI. Filat a spus că Moldova dorește, pe de o parte, să-și întărească securitatea energetică prin cooperarea cu fostele republici sovietice, iar pe de altă parte să obțină posibilități mai bune de export pe piețele agroalimentare din CSI.
Potrivit unui comunicat al Biroului pentru Reintegrare de la Chișinău, vicepremierul Victor Osipov, aflat la Kiev, a discutat problematica transnistreană cu oficialități din Parlamentul de la Kiev. Potrivit sursei citate, parlamentarii ucrainieni Boris Tarasiuk și Oleg Bilorus au spus că declarația recentă de la Kiev a președinților Ucrainei și Rusiei despre regiunea transnistreană ar fi o declarație pozitivă, conținând o serie întreagă de prevederi de natură să stimuleze eforturile de reglementare a diferendului. Osipov a apreciat contribuția Ucrainei în procesul de negocieri în formatul 5+2 și bunele relații dintre Moldova și Ucraina.
Analista de la Kiev, Natalia Belițer, cu care a vorbit în această dimineață corespondenta noastră Diana Răileanu, nu este atât de convinsă că relațiile dintre Kiev și Chișinău se vor îmbunătăți după declarația din această săptămână a președinților Ucrainei și Rusiei.
Sper că oficialitățile de la Kiev se vor abține de la declarații categorice în acest sens, subliniind astfel că rămân fidele pe deplin ideii de integrare europeană și că în acest proces Moldova le rămâne a fi un partener. Deci să sperăm că relațiile moldo-ucrainene nu vor suferi schimbări de principiu. Ce putem face acum? În opinia mea, ar trebui să urmărim atent să nu existe înțelegeri ascunse între Moscova și Kiev și să insistăm ca totul să fie transparent, ca procesul de negocieri în formatul 5+2 să fie reluat, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci să vorbim deja de anumite sancțiuni. Din păcate, este limpede că acum nu poate fi vorba despre susținerea Ucrainei în problema retragerii complete din Transnistria a muniților Federației Ruse și a contingentului său militar. În acest sens, este nevoie probabil să lucrăm mai mult cu Uniunea Europeană și OSCE.
Opinia analistei Natalia Belițer de la Institutul pentru Democrație de la Kiev. Cum văd însă locuitorii regiunii transnistrene ultimele declarații despre regiunea în care trăiesc? Am încercat să aflăm.
Cel puțin să elimine restricțiile de la granița cu Ucraina. Între noi, în general, nu ar trebui să existe granițe. Cu Rusia nu avem asemenea probleme, iar în Ucraina, nici la mare, cu copilul nu poți să te duci. Ucraina și Rusia insistă ca problema transnistreană să fie rezolvată doar pe cale pașnică, însă, din păcate, doar cu respectarea integrității teritoriale a Moldovei. Asta înseamnă că dorința noastră de a fi independenți nu va fi susținută nici de Rusia, nici de Ucraina. Însă, pe de altă parte, și asta e important, este că cele două țări rămân a fi garanții noștri și a păcii noastre.
Opiniile transnistrenilor adunate de corespondenții Europei Libere. Peste câteva minute, în partea a doua a emisiunii, vom prezenta o revistă a presei regionale pe subiectul transnistrean. Iar în ediția de duminică a emisiunii noastre, Punct și de la capăt, Vasile Botnaru va discuta cu mai mulți experți de la Chișinău despre evoluțiile în convorbirile legate de criza transnistreană. Iar mâine, Valentina Ursu va căuta să afle ce gândesc moldovenii despre vecinii lor de la Răsărit și de la Apus și ce gândesc și aceștia despre moldoveni.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Rusia dorește încă din 2003 ridicarea regimului de vize pentru cetățenii ei pentru spațiul Uniunii Europene și se pare că nici nu este prea departe de împlinirea acestui obiectiv. Aflat la loc de frunte pe agenda reuniunii din 31 mai 1 iunie la Rostov pe Don dintre Uniunea Europeană cu Rusia. Relatarea corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Actor Obiakas, este rezumată de Mircea Țicudean.
Ieri la Bruxelles, ambasadorul Rusiei la Uniunea Europeană, Vladimir Chijov, a spus la o conferință de presă că abolirea vizelor pentru cetățenii Rusiei va fi punctul principal pe agenda rusă la summitul de la Rostov pe Don și a amintit că acesta este un obiectiv prioritar al Moscovei încă din anul 2003. Chijov a spus că renunțarea la obligativitatea vizelor n-ar fi o binefacere numai pentru ruși.
I think that a visa-free regime will benefit both sides.
Cred că renunțarea la vize ar fi în folosul ambelor părți, a spus ambasadorul, adăugând, sigur, probabil sunt mai mulți ruși care vor să călătorească în Uniune decât invers, dar oricum e vorba de un echilibru. Chișov a spus că Rusia ar fi gata să facă primul pas, renunțând ea mai întâi și încă de grabă la vizele cerute în prezent cetățenilor Uniunii Europene. El a adăugat că reținerile Uniunii în domeniul vizelor s-ar datora în primul rând unora din statele membre care, a spus el, nu se pot despărți de fobiile trecutului. A fost o aluzie voalată la unii din noii membri ai Uniunii, despre care Moscova crede că ar vrea să umilească Rusia, păstrând obligativitatea vizei europene. Bruxelles spune însă că motivele sunt altele. În primul rând că Rusia însăși pretinde vize de la europeni, apoi că documentele de călătorie rusești sunt ușor de falsificat, granițele Rusiei nu sunt păzite bine, corupția e larg răspândită, inclusiv în aparatul de securitate și așa mai departe. Corespondentul nostru la Bruxelles, Actor Obiakas, spune că nu este exclus ca reținerile unor țări europene în acest domeniu să fie într-adevăr motivate politic, numai că această motivație nu este așa de brutală cum crede Rusia. La reuniunea din 10 mai a ministrilor de externe din Uniunea Europeană, mai mulți participanți au spus că Rusia nu trebuie lăsată să o ia înaintea altor foste republici sovietice, ca Ucraina sau Moldova, care vor, ca și rușii, să scape de vize, dar, spre deosebire de ruși, fac și reformele necesare în această direcție. Ministrul de externe al Poloniei, Radek Sikorski, a spus că dacă Uniunea ar renunța la vizele pentru ruși, ar pierde, cu cuvintele lui, o monedă de schimb în relațiile cu Moscova. Una peste alta, surse diplomatice citate de corespondentul nostru se așteaptă ca la summitul de la Rostov pe Don, Rusia să primească, precum Ucraina, un fel de foaie de parcurs sau de listă de reforme pe care trebuie să le facă dacă dorește libera circulație în vest. Vorbind ieri la Bruxelles despre planurile mai generale de cooperare, inclusiv pe plan economic, ambasadorul rus Vladimir Chijov a spus că relațiile dintre Rusia și Uniunea Europeană trebuie să fie relații între parteneri egali.
This is not about...
Chișov a spus că Uniunea Europeană nu mai trebuie să se joace de-a Dumnezeul atotștiutor care se pogoară pe pământ ca să modernizeze Rusia. El a spus că acum trăim într-o lume multipolară în care Europa și Rusia sunt doi actori egali. Despre carta energetică pe care europenii au vrut multă vreme să o semneze cu Moscova, ambasadorul rus a spus că nu mai este de actualitate. El a adăugat însă cu titlul de consolare că Rusia își va continua efortul de a se alătura Organizației Mondiale a Comerțului.
A fost Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii noștri de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea în minutele următoare despre situația mineritului din Rusia, o revistă a presei de la București și mai multe despre un concert susținut la Praga de un pianist și de un dirijor român.
Iar pe pagina noastră de internet, la rubrica Pridnestrovski Dialoghi, mai multe relatări, interviuri, reportaje și materiale multimedia în limba rusă. Emisiunea noastră poate fi ascultată oricând pe internet la cerere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa din Ucraina și Rusia a acordat zilele acestea o atenție deosebită situației din regiunea transnistreană și declarațiilor făcute la Kiev, Moscova, Chișinău și Bruxelles. Le-a sintetizat Paul Hodorogea.
Autoproclamata Republică Transnistreană ar putea intra în componența Ucrainei, iar Moldova să se reîntoarcă în zona de influență a Rusiei. Portalul Ava.md scrie că în presă circulă această declarație din partea adjunctului blocului Iulia Timoshenko, Oleg Bilorus. Asta ar putea fi înțelegerea secretă pe care președintele rus Medvedev și cel ucrainean Ianukovici ar fi stabilit-o la întâlnire. Dar șeful adjunct al președintelui ucrainean neagă însă, precizând că această informație este o provocare din partea opoziției. În același timp, un profesor de la Universitatea de Stat din Ucraina, Alexei Garan, scrie pentru agenția ucraineană Regnum că declarația comună între cei doi președinți referitor la regiunea transnistreană este vagă și nu are momente principale care să poată fi criticate. Leonid Kozara, consultantul pe politică externe al lui Ianukovici, a declarat în ziarul ucrainean Sevodnia că nu există niciun motiv pentru această intrare a regiunii transnistrene în componența Ucrainei. De ce? Pentru că rezolvarea conflictului se află sub supravegherea grupului 5+2. Tot el, Leonid Kozara, a mai declarat că actuala conducere a Ucrainei va continua politica lui Iușcenko vis-a-vis de Transnistria. Ziarul rus Rosbalt a detectat 4 moduri de soluționare a conflictului transnistrean. 1. Reunificarea regiunii transnistrene cu Moldova. Dar e o soluție nerealistă pentru că în anul 1990 a avut loc un conflict armat între Chișinău și Tiraspol. 2. Rusia să recunoască regiunea transnistreană ca stat independent. De asemenea, e reală pentru că autoproclamata Transnistrie va rămâne nerecunoscută de alte state. Al treilea mod de soluționare al conflictului este alipirea regiunii la Rusia. Dar e un mod dificil pentru că nu există frontiere comune între regiunea transnistreană și Rusia. A patra metodă, despre care scrie ziarul Rosbalt, este unificarea cu Ucraina. Potrivit ziarului, această opțiune pare a fi cea mai nedureroasă și cea mai naturală. Populația autoproclamatei Transnistrie aproape că nu se deosebește de populația din regiunile învecinate de sud ale Ucrainei. Mai ales că mulți cetățeni ai Republicii Nerecunoscute și așa au pașapoarte ucrainene și lucrează pe teritoriul Ucrainei.
Paul Hodorogea. Presa de la București, ne spune Tania Radu, nu este interesată astăzi de evoluțiile din regiune, dar abordează un subiect de interes și în Republica Moldova, și anume legea lustrației, recent adoptată de Camera Deputaților după ani de zile de tărăgânări.
În toiul listelor privind măsurile de austeritate, două comentarii din evenimentul zilei aleg astăzi să se ocupe de legea lustrației, care a trecut ca fulgerul prin Parlament, când nu mai aștepta nimeni. Horia Ghibuciu o vede drept ștampila unui eșec. Acum 20 de ani, mulțimea din piața universității voia capul comunistului Ion Iliescu. Acum ar mai putea să ia cel mult calul pe care nu-l are. Admiteri, pe cine să mai lustrezi când România a avut 2 decenii la dispoziție să fabrice alți monștri necomuniști această dată, care chiar ei ar avea nevoie de o lustrație, scrie Horia Ghibuciu. În același cotidian, Mircea Cărtărescu leagă însă lustrația și criza. Legea lustrației pică prost nu atât pentru că vine prea târziu, ci pentru că întâlnește un nou moment când reînvie nostalgiile după regimul comunist. Loviți la buzunar de societatea capitalistă în care vor, nu vor, trăiesc în prezent, românii par să nu fi înțeles în acești 20 de ani cum funcționează democrația. Dacă guvernul Boc le taie din salarii și pensii, soluția ar fi să se întoarcă spre opoziție și nu spre utopia trecutului, când, vezi Doamne, se găseau de toate. Se arată în comentariul din evenimentul zilei. Ar fi chiar bine să se schimbe guvernul, susține Cărtărescu, dar musai să vină la putere o coaliție formată din liberali și social-democrați și atunci să vedem ce performanți ar putea fi în actuala situație. În ziarul Adevărul, Grigore Cartianu se extaziază de soluția propusă de colegi de breasle, precum Cristian Tudor Popescu și Emil Hurezeanu. Premierul lor este Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale. Nu contează că purtătorul de cuvânt al celui din urmă dă șanse zero acestei idei. Destul că ideea l-a făcut îngăduitor pe jurnalistul Grigore Cartianu, care îi face lui Emil Boc un fel de portret drăguț de adio. Emil Boc e doar politicianul pus să țină punguța cu 2 bani a unei națiuni care cheltuiește 3. Am chiar citatul din ziarul Adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Recentele accidente miniere din Rusia au ridicat importante semne de întrebare despre condițiile de securitate ale minerilor și despre interesele economice și câteodată politice ale proprietarilor de mine din Rusia. Relatările corespondenților Europei Libere sunt rezumate de Paul Hodorogea.
Boris Nevko, un miner din regiunea Kemerovo a Rusiei, recunoaște că în mină se încalcă regulat regulile de securitate. În felul acesta, minerii produc mai mult cărbune și câștigă mai mulți bani. Nevko crede că ei vor continua să-și riște viața prin nerespectarea regulilor atâta timp cât vor fi stimulați financiar să facă asta. Eu însă am încălcat aceste reguli de securitate, spune Nevko. Ei sunt interesați numai să producă din ce în ce mai mult cărbune. Este încă neclar ce a provocat exploziile gemene pe 9 mai. Oficialii spun că s-au produs din cauza emisiei mari de gaz metan, chiar dacă detectoarele minerilor n-au înregistrat asemenea pericole. Motivul ar putea fi că minerii le acopereau cu niște cârpe ude pentru a le face nefuncționale. Mina Raspadskaya produce mai mult de o zecime din cărbunele coxificabile utilizat în producția oțelului rusesc. Pe 15 mai, la o săptămână după explozie, sute de mineri care lucrează acolo au ieșit în stradă și au protestat împotriva faptului că ei sunt nevoiți să-și riște viața pentru un salariu decent. Demonstranții au blocat o linie de cale ferată și au avut loc și ciocniri cu poliția. Svetlana Klimova de la Academia Rusă de Științe a spus Europei Libere că atunci când minerii au decis să blocheze linia de cale ferată, acest lucru a însemnat că și-au pierdut speranța în grija Moscovei față de ei. Vladimir Putin, pentru a stăvili furia minerilor protestanți, pe 17 mai a ținut o videoconferință națională cu administrația minei Raspadskaya.
Прошлом году Ростехнадзор 4 раза обращался в суд с иском о дисквалификации и отстранении от должности директора.
Putin l-a învinuit în mod deschis de cele întâmplate pe Igor Volkov, directorul minei, care a fost acuzat de anumite infracțiuni legate de securitate și înainte de explozii. După cum era de așteptat, Volkov a demisionat a doua zi după conferință. Mina Raspadskaya este deținută de Evraz, un holding masiv controlat de oligarhul Roman Abramovich și de Alexandr Abramov, магнатул оцелului.
На мой взгляд, вот по тому, как на предприятиях именно Евраза, который подконтролен Абрамовичу и Абрамову.
Владимир Милов, фост министру аджункт Русал енергии, spune că accidentul din Raspadskaya nu este singular. În martie 2007 a avut loc o explozie în mina Ulianskaya, tot deținută de holdingul Evraz al lui Abramovich și Abramov. Au murit 110 oameni. Investigațiile au scos la iveală faptul că detectoarele de metan fuseseră închise deliberat. Potrivit ziarului New York Times, minerii ruși câștigă un salariu de bază de $800 pe lună, care se poate ridica la aproape 1200 dacă produc mai mult cărbune. Salariul mediu în Rusia este de $580 pe lună.
A fost Paul Hodorogea cu un rezumat al relatărilor corespondenților Europei Libere.
Agenda culturală.
La Praga, un concert având ca solist un celebru pianist român și la pupitru un dirijor român la fel de celebru, i-a atras atenția lui Victor Eschenazi Moroșan.
Este rar să poți auzi muzica lui George Enescu la Praga și încă la Festivalul Internațional al Primăverii Pragheze, ajuns anul acesta la 65-a ediție. Posibilitatea de a-l asculta pe Enescu se datorează dirijorului Cristian Mandeal, invitat special al festivalului, împreună cu pianistul Radu Lupu, amândoi reveniți pe scena Pragheze după mai bine de 10 ani de absență. Radu Lupu, în mare formă și la fel de tânăr ca întotdeauna, în ciuda vârstei identice cu a festivalului, a dat un recital admirat unanim de mulțimea de melomani cehi și de turiști străini, care se amestecă în mod colorat și umple până la refuz cele două săli celebre de concert, Dvorjak în clădirea neoclasică Rudolfinum și Smetana în Casa Municipală Obecnidum, o perlă arhitectonică europeană a stilului Art Nouveau. Sub bagheta lui Cristian Mandeal și cu Orchestra Simfonică a Radioului Braghez, Radu Lupu a entuziasmat pur și simplu publicul cântând concertul de pian de Schumann. În paranteză fie spus, te fi așteptat, așa cum se petrece în cazul altor artiști străini de marcă invitați la festival, ca sala să fie înțesată de connațional, iar concertul să se fi desfășurat sub auspiciile ambasadorului României. Dar am numărat în sală și în pauza concertului, cu regret, nu mai mult de 4 români. Dacă, desigur, procurarea unui bilet rămâne un lux pentru muncitorul moldovean care își chibzuiește fiecare ban câștigat departe de casă, absența completă a diplomaților de la Ambasada României și de la Institutul Cultural Român este, pentru a folosi un eufemism, mai greu de explicat. Faptul că muzica clasică este la cehi o trăsătură admirabilă a spiritualității locale nu mai trebuie subliniat. Întreagăt fie spus, în paralel cu Festivalul Primăverii de la Praga, se desfășoară anul acesta și Festivalul Aniversar Gustav Mahler, compozitorul născut și care a copilărit în apropierea orașului Ihlava. Dacă în mod tradițional concertul de deschidere al Primăverii Pragheze cu poemul Patria mea lui Smetana a fost difuzat de televiziunea națională, cel de închidere al Festivalului Mahler, programat în ziua aniversării a 150 de ani de la nașterea compozitorului, va fi televizat în întreaga Europa. Semnalându-vă această scurtă agendă muzicală, nu se poate adăuga decât că melomanii cehi sunt cu adevărat privilegiați în raport cu cei români, iar cum Radu Lupu detestă de câțiva ani buni microfoanele și radiodifuzarea în direct a concertelor sale, vă oferim noi un scurt extras muzical.
A fost Victor Eschenazi Moroșan. Rămânem în domeniul cultural, dar la Chișinău, unde la această oră are loc concertul formației Trigon, care încheie Zilele Literaturii Române la Chișinău, prima ediție. Mai multe de la Dumitru Crudu.
Una dintre întrebările care a inflamat spiritele și a făcut să crească temperatura festivalului a fost dacă a existat sau nu în anii 60 ai secolului trecut autonomia esteticului în literatura moldovenească. Unii dintre spadasinii postmodernismului chișinăuian au susținut tranșant că nici vorbă nu poate fi despre așa ceva, iar alții au fost și mai categorici, afirmând că nu există niciun poem, povestire sau roman moldovenesc de până la 1992, cărora să nu le poți dipăci niciun fel de chichițe și momițe ideologice. Totuși, această părere nu a devenit unanimă, întrucât alți scriitori au amintit asistenței că cele mai rezistente romane din punct de vedere estetic au fost scrise anume în anii 60 ai secolului trecut, în plină Uniune Sovietică, sfidând mâlul cenzurii și supraviețuind asprimii și cinismului timpului. O altă interogație care i-a aruncat pe scriitori în tranșee a fost dacă scriitorii din stânga și din dreapta Prutului au produs marea carte în care se încapă istoria contorsionată și spiritul acestor teritorii. Și în această privință, părerile au fost împărțite ca și în ceea ce privește șansele scriitorilor moldoveni de a fi luați în seamă de Nicolae Manolescu și de patriciatul literar românesc sau de a fi traduși în străinătate și de a le lua ochii cititorilor sau cronicarilor occidentali. Anume, faptul că nu a existat un numitor comun al opiniilor exprimate a făcut ca festivalul să aibă un aer european, iar dezbaterele să fie așteptate nu numai de scriitori pentru a-și verifica vânjul ideilor literare, ci și de un public foarte larg, interesat să vadă și ce se mai întâmplă în literatura română dincolo de paginile manualelor școlare sau universitare în care puțini scriitori contemporani au putut încăpea. Totuși, a existat o opinie împărtășită de toți participanții la festival, că există o singură literatură română. Această idee a spulberat suspiciunile de până a începe manifestarea că festivalul ar trage o graniță între literatura română din Republica Moldova și din România. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiskaya Mestechka.
Avem multe știri bune. La Festivalul Filmului Documentar din Chișinău a învins în premieră un film izraelian, În pas de dans cu Alonso. La Chișinău, de asemenea, a avut loc prezentarea unei noi cărți despre Holocaust, a germanului Wolfgang Benz. Scriem despre cum a fost sărbătorită Ziua Independenței Israelului în liceul Gerzl. Scriem și despre expoziția unui fotograf fotograf polonez, intitulată Sinagogile vechi. Avem și un articol despre o învățătoare care, deși nu este evreică, lucrează într-o școală evreiască și e un pedagog minunat. Articolul e intitulat Eu le vorbesc despre Andersen, ei mie îmi vorbesc despre Harry Potter.
Cuilia Măriaș, punem punct emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Toate bune!
Aici Radio Europa Liberă.